Hvaljena Jezus in Marija, spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Marija.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Marija, molitev je dihanje naše duše, kakor potrebujemo kisik, da lahko dihamo, kakor riba potrebuje vodo za svoje življenje, tako naša duša potrebuje molitve, da lahko preživi v tem današnjem zmedenem času. Človek v molitvi odkriva Božjo voljo, odkriva in spoznava tudi svojo nadaljno pot. Molivcu so vse stvari bolj jasne, postavljene na pravo mesto. Spoštovani poslušalci, lepo vas povabim v ljubeč odnos z usmiljenim Bogom, z nebeško materjo in z vsemi svetniki. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Naj Gospod blagoslavlja naša življenja, naj blagoslavlja vse, ki smo sedaj povezani, tudi vse, ki jih nosite v svojem srcu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Priporočimo se tudi Božji materi Mariji, naši nebeški materi, in prosimo, da bi kakor ona, tudi mi vedno izpolnili Božjo voljo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Z velikim veseljem pozdravljam provincijala minoritarov Patra Milana Kosa, Bog vas živi, Pater Milan, in pozdravljam vas mir in dobro ter dobrodošli na valovih Radia Marija.
Lepo pozdravljeni tudi vi, seveda, s moje strani. Mir in dobro.
Gospod provincijalni minister, Pater Milan Kos, na valovih katoliškega Radia Marija ste že bili naš gost. Zato je prav, da se nam na kratko predstavite, morda poveste kakšno besedo o vašem redu minoritov, ki je tako blizu ljudem.
Jaz sem vesel, da sem ponovno gost vašega radija. Pred na kratko doma sem iz župnije Sveti Urban, predestanik blizu Ptuja, po osnovne šole, potem sem bil v gimnaziji pri Salezijancih v Želimljem in seveda študij teologije nadaljeval v Ljubljani na teološki fakulteti. Po dveh let kaplanske službe, potem sem kar nekaj časa opravljal službo tajnika Slovenske milijske province, zato sem bil nekako dodeljen minoritkem ustavom ostal na Ptuju, kjer sem bil nekaj let predstojnik in potem so me bratje izvolili za provincijala Slovenske milijske province in to službo opravljam sedaj že 12 let. Minorite smo torej manjši bratje, ki jih je osnovil sveti Frančišek Asiški v Asizijo. Vemo, da je vedno bilo vodilo leta 1223. In sicer lahko rečemo, da naše življenje redovniško temelji na treh zaobljubah. To so oboštvo, pokorščina in čistost. Predvsem pa seveda tudi veliki podarek na bratskem življenju, se pravi, da bratje skupaj živimo samostano in tako s svojim življenjem, kako tudi z poznanjevanjem Evangelija, poznanjem o Božje kraljestvo današnjemu času, lahko rečemo današnjemu človeku, s katerim se srečujemo. Naša prisotnost v okviru današnje Slovenije se je začela na Ptuju leta 1239 in se vse skozi do današnjega dne tudi nekako nadaljuje. Lahko rečemo, da imamo danes v Sloveniji 9 samostanov in z teh slovenskih bratov nas je 45. Trudimo se, da bi naše življenje in naš apostolat kako posebej bil zaznamovan v cerkvah, kjer imamo romarska svetišča, to je Pilska gora, potem Saturnišče in Pavlinje. Seveda tudi delamo v domu duhovni vaj, naj bo to v sveti svetujo. Seveda pa največ dela in časa posvetimo župnijski pastorali po župnijah, ki jih opravljamo v vseh naših samostanih. Tako nekako, na kratko o našem življenju in delu.
Oče, tebi sročam se, tebi povzdigujem glas, ljubim te in te častim, daj da te ne izgubim. Vse storiti pripravljen sem, in ljubiti tebe le, vse strejeti iz tvojih rok, zgodi tvoja volja se. Tebi povzdigujem glas, ljubim te in te častim, daj da te ne izgubim. Vse storiti pripravljen sem in ljubiti tebe le, sprejeti iz tvojih rok, zgodi tvoja volja se. Hozana, Hozana, polna slave nebesa so. Pripravljen sem in ljubiti tebe le, vse sprejeti iz tvojih rok, zgodi tvoja volja se.
Danes bomo govorila o postu. Post poznajo tudi druge religije. Mene pa zanima post v katoliški cerkvi. Ali nam lahko poveste nekaj o zgodovini posta?
Ja, lahko. Seveda začnemo že v Stari zavezi, kjer so tudi ljudje imeli določene dneve, v katerih so se postili. Seveda pa naš post, lahko rečemo, da temelji na postu, ki ga je imel tudi sam Jezus Kristus, naš odrešenik. Vemo, da se je njegovo javno delovanje začelo z 40-dnevnim postom, kako imamo zapisano v Matejevem evangeliju. Mene imamo tudi zapisano v evangeliji, da so se postili učenci Janeza Krstnika. In krščanski post, lahko rečemo, da izraža pričakovanje prihoda našega odrešenika Jezusa Kristusa, da nas odreše. In sicer se verniki v tem času posebej posvetimo molitve, obenem se postimo, dajemo miloščino ali delamo dobra dela. Jezus nas posebej opozarja, da naj vse to delamo na skrivnem. Peti oče, tisti, ki vide vaša skrivna dela, tako nam pravi evangelij, gotovo, da je prav, da temu sledimo. Če pogledamo nekoliko naprej, lahko vidimo v zapisu Didahe ali nauk 12 apostolov, kjer je trikrat omenjen post. In sicer se priporoča post za preganjavce, kristijanov, Jezusovih učencev, post kot priprava na krst, pravi katehumenov, ki bodo torej prijeli sakrament svetega krsta, in pa obenem opozorilo, naj ga kristijani v istem času ne imajo v istem času, kakor so ga imeli ljudje. Ako rečemo, da je nekako prvi kanonični post, če smem tako imenovati, bil pred veliko nočjo. V istem času so kristijani vedno želeli se postiti in tako pripraviti na največje dogodke našega odrešenja, največje skrivnosti naše vere. Krščanski očetje v 4. stoletju so seveda post še posebej poudarjali in seveda se tudi zanj v veliki meri odločali in ga tudi pogosto imeli na programu svojega življenja v puščave. Tudi skozi zgodovino cerkve lahko vidimo posamezne svetnike, ki so dajali velik pomen posto, naj bo to daljšemu obdobju ali pa tudi krajšemu, in pa predvsem tudi ob različnih praznovanjih, priložnosti in dogodkih, so nekako želeli se na vse to pripraviti z dnevi posta. Tako pa rečemo, da tudi drugi vatikanski koncil ponovno ovrednoti post, in sicer v smislu spominjanja na naš krst, se pravi na to milost, da smo postali Božji otroci, in pa predvsem tudi kot priprava na obhajanje velikonočne skrivnosti. In gre za to, da v tem času postavimo globlji odnos z Bogom in tako seveda doživljamo več milosti ob samem praznovanju praznikov, na katere se pripravljamo s postom.
To ste nam tako lepo razložili.
Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, bodite usmiljeni, dobrotljivi, ponižni, krotki, potrpežljivi. Prenašajte drug drugega, si odpuščajte med seboj, kakor je Gospod odpustil vam. Tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa sem tim, pa najbolj ljubezen. Ves, ki dela vse popolno, ves, ki dela vse popolno. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih in bodite hvaležni. Kristusova beseda naj vsem bogastvu živa med vami. Vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte s psalmi, hvalnicami in z duhovnimi pesmimi. Hvaližno iz srca Bogu prepivajte. Nad vsem tim pa najbolj ljubezen. Nad vsem tim pa najbolj ljubezen. Ves, ki dela vse popolno. Ves, ki dela vse popolno.
Kakšna je razlika med postom in strogim postom?
Ja, tako da nekako moramo seveda ločiti med postom in strogim postom. Lahko rečemo, da post kristjane imamo vsaki petek. To pomeni, da ne jemo mesenih jedi. Ob tem pa seveda je prav, da si zadamo tudi kakšno dobro delo. Posebej še, če se zgodi tako, da resnično ne bi mogli se mogli odpovedati mesenim jedem, izberemo kakšno dobro delo. Drugi post pa imamo kristjani na pepelnično sredo in na velik petek. To pa pomeni ne samo, da ne jemo takrat mesenih jedi, ampak vsi odrasli ljudje in zdravi bi se tisti dan najedli samo enkrat do sitega. Seveda brez mesnih jedi in seveda tudi se potrudili, da ta dan še posebej razmišljamo tudi o Jezusovem trpljenju in njegove smrti.
Ali je res, da so nekoč med postom niso smeli prirejati zabav, sklepati poroke? Pa morda, kako je to danes, pa kako je bilo to takrat?
To drži. Tudi starejši ljudje, če se tega spomnijo, zelo v postnem času, kako tudi v adventnem času so bile prepovedane tako poroke, kako druge zabave, ki bi nekako ljudi najrastresale in seveda odvračale od te spokojne drže. Gotovo, da je bilo tudi nekako, lahko rečemo, praznovanje končano s posebnimi prazniki, tako pred adventnim časom, nadmer god svetega Martina, zahvala, zahvalna nedelja in podobne stvari, ki so ljudem nudile priložnost za veselje, kako tudi pred postom, se pravi pustni čas in pa sam pust, kjer so lahko ljudje izrazili svoje veselje. Tudi danes nekako se priporoča, da se v postnem času ne bi prirejale posebne zabave in lahko rečemo, da nekako velja še vse pri večini vernikov tudi ta tradicija iz preteklosti, da v postnem času ni porok in drugih zabav. Seveda, če pa gre za kakšne posebne priložnosti ali morda tudi za poroko, je drugače ni mogoče opraviti, kakor v tem času, seveda sam sakrament se lahko opravi, vendar se priporoča, da potem to praznovanje ni tako mučno, ni tako obsežno in obširno, ampak se pravi bolj v skromni obliki.
In morda bi še nadaljevala, kako so ljudje postili nekoč, kako se postijo danes, čeprav ste nekaj že tudi nam povedali.
Ja, lahko rečemo, da mogoče nekoč bil bolj podarek na hrani, se pravi na tej obliki posta, da so se odpovedovali velike mere hrane in pa, kot sem že prej dejal, seveda tudi posameznim zabavam, takšnim dogodkom, ki bi nekako na zunaj kazale veseljačenje in ne vem, burno praznovanje. Danes pa seveda zraven tega, da se odpovemo mestnim jedem, morda tudi kakšne druge hrane, je velik podarek na duhovni rasti človeka v tem času. Ko sem dejal, se pravi, je postni čas, milostni čas, ko bi naj odkrivali dobro v sebi in seveda s tem poglabljali našo vez z Jezusom Kristusom. Zato gotovo gre za naše prizadevanje duhovnem napredku, kar pomeni da v tem času, kako se resnično trudimo, ti prizadevamo tudi odpovedovati kakšnim razvadam našega vsakodnevnega življenja in tako kako tudi z odpovedjo, kako gledati Jezusa Kristusa, ki je za nas bil pripravljen se ponižati tako, da je ne samo postal človek, ampak tudi za nas trpel, za nas pomrl na križu in se pravi, ko vedno bolj pogosto gledamo našega odrešenika, potem tudi vedno bolj rastemo v tej duhovni povezanosti do našega Gospoda.
Katere pobožnosti se pa upravljajo v postnem času in morda tudi zakaj?
Tako rečemo, da gotovo najbolj znana pobožnost je pobožnost križjega pota, ki ga upravljamo najbolj to skupaj v cerkvi ali tudi same, doma, v različnih priložnosti. Gotovo gre tudi tukaj za molitev rožnega venca, predvsem žalostni del. In pa imamo tudi razne skupine, ki v tem času posebej premišljujejo Gospodovo trpljenje, kako je zapisano v evangeliji. Namreč vse te pobožnosti nas želijo pripeljati k temu, da bi se zavedali, da je Bog bil pripravljen za nas trpeti, za nas umreti na križu, da nas odreši. Če je njegova ljubezen bila tako velika do nas, potem smo tudi mi povabljeni, da poskušamo njemu vračati to ljubezen, ga vedno bolj slabiti in seveda v najtesnejšem odnosu in tudi živeti. Zato nam v postnem času, seveda k temu še na poseben način, pomaga tudi, lahko rečemo, zakrament svete spovedi, da pravimo sveto spoved, da tako resnično očistimo vsega tistega, kar nas odvrača od Boga in spostavimo seveda najglobni odnos s Bogom z čisto vestjo in pripravljenostjo, da lahko tudi prejmemo Gospodovo telo, se pravi sveto ukajilo, ki nas krepi potem na ti duhovni poti.
Kdo si ti, ki vse ustvaril si? Kdo si ti, ki za me in vse trpi? Taki ljubi nas na vse. Prosim, pridi in očisti mene. Kdo si ti, ki vse ustvaril si? Kdo si ti, ki za me in vse trpi? Taki ljubi nas nad vse, prosim, pili in očisti me. Tvoje roke so čisto zlato, zato slavil bom tebe samo, ker zmoreš očistiti me teme. Tvoje besede so gorčično sime. Prosim, pridi in očisti me. V moje srce se zavedno vsadijo, sušo in zatiranje trpijo, a kljub temu skarijo, sadove vire obrodijo. Kdo si ti, ki vse ustvaril si? Kdo si ti, ki za me in vse trpi? Taki ljubi nas na vse. prosim primi očisti me. Kdo si ti, ki vse ustvaril si? Kdo si ti, ki za me in vse trpi? Taki ljubi nas na vse, prosim pridi in očisti me. Taki ljubi nas na vse, prosim pridi in očisti me.
Morda je tudi prav, da poslušalce povabimo na križev pot vaše cerkve župnije, pa bi vas prosili, da nam malo pomagate, kje vse bi to se dalo dobiti.
Potore pri nas cerkve svetega Petra in Pavla na Ptuju poteka vsaki petek, ko gre pred mašo, to pomeni o 17:30, v nedeljo pa po 9. svete maše, to se pravi 15 minut približno pred 10, da se konča torej pred mašo, ki je potem o 11:30. Pred vlaka tedensko imamo tukaj pobožnost križevega pota, seveda pa križev pot tudi poteka v cerkvi svetega Jurija, prav tako torej po 8. sveti maši, to pomeni okrog 9. ure ob nedelja, in pa tudi v cerkvi svetega Ožbalta, prav tako po nedeljski sveti maši, pomeni nekje okrog 9.15, kaj so možnosti za te križeve pote. Vsekakor pa je tudi lahko rečemo poznan križev pot, ki na Ptuju poteka, in sicer 4. marca tokrat, to je nedelja, popoldne ob 4. In sicer začnemo križev pot v cerkvi svetega Jurija in pridemo do cerkve svetega Petra. Namreč gremo po ulicah Ptuja in se zaustavljamo ob posameznih krajih, kjer so se skozi zgodovino dogajali najrazličnejši dogodki na Ptuju, in so nekako zaznamovali naše mesto in naše ljudi, in zato po tej poti upravimo tudi križev pot.
Kaj je to žrtev in kakšen pomen žrtev v odnosu med Bogom in človekom?
Ja, žrtev navadno nekako razumemo tako, da rečemo, da se nečemo odpovemo, ali da imamo potrpljenje, ne vem, z nekim človekom, kateri nam ni najbolj pri srcu in podobno. Ampak seveda moramo iti nekoliko globje, da žrtev seveda ni samo pri tem okviru ali pri teh besedah, ki se ni povedal. Lahko rečemo, da Bog ne potrebuje naših žrtev v tem smislu, ker nas ves čas od našega stvorenja neskončno ljube. Namreč, če smo pozorni v prvi Mojzesovi knjigi, ko je ustvaril svet in človeka, je rekel, da je dobro, kar je naredil. Tudi Bog je bil dober, in ker ga je tako ljubil, mu je tudi, lahko rečemo, zaupal tisti prvi edenski vrt in mu dal na razpolago vse, razen dreves, od katerega je najjedel. Vemo pa, da je človek nekako prestopil to mejo in hotel biti enak Bogu, zato je grešil. In ta vez, ki se je pretrgala, ni bila dokončno pretrgana, če smem tako reči, kajti Bog človeka ni zavrgal te priložnosti, ampak mu je obljubil odrešenika Jezusa Kristusa, ki bo prišel na svet. Zdaj, Bog bo prišel na svet, se bo tako ponižal, da postane človek in svojo žrtvijo, svojim trpljenjem, svojo smrtjo, svojim stajenjem človeka odreši, ponovno spostavi ta tesen odnos med Bogom in človekom. Bog je torej to ljubezen resnično obnovil s prihodom Jezusa Kristusa, z njegovim trpljenjem, smrtjo in stajenjem. In zato lahko rečemo, da je ta žrtev v popolnem pomenu sam Bog, ki se je za nas daroval in nas odrešil. In na nas je, da z raznimi žrtvami, če smem tako reči, ampak gre za žrtve, gre bolj za našo človeško držo, preko pokornih del, kot sem že dejal, so to molitev, post, dobra dela, poskušamo v tem postnem času vedno bolj pogosto videti tega Gospoda v te njegove vloge do nas, da vedno bolj sljubite in ga imeti za svojega rešenika.
Ali lahko tudi vernik prispeva svoje žrtve in kakšna bi morala biti namen žrtve, da bi bila Bogu všeč, predvsem pa tudi povabil tiste poslušalce, ki morda še niso spoznali Božje ljubezni, da morda tudi razmišljajo, naredijo nekaj v tej smeri, če dobri Bog da.
Seveda vsak človek lahko prispeva svojo žrtvo, naj bo to v osebnem odnosu s Bogom ali tudi lahko rečemo v občestvenem odnosu, naj bo to v okviru župnije ali tudi v okviru vesolne cerkve, če smem tako reči. Naš smisel in pomen naše žrtve moramo videti predvsem tem, da najprej sami sebe ne poveličujemo, se pravi, da sprejemamo vse stvari v ponižnosti, da smo pripravljeni vedno priznati vse, kar imamo, vse, kar nam je dano, nam je dano od Boga. Se pravi, kako tukaj gre prevesti za to, da sami ne postavljamo sebe, se pravi, nad Boga, kot sem že prej dejal, ali pa, da smo torej mi, bogovi na tem svetu, da ne želimo torej dokazovati samega sebe, ampak kako sprejeti to, da nam je vse podarjeno od Boga. Se pravi, če smo pripravljeni potem tudi sprejeti te žrtve v smislu, da drugega človeka tudi sprejemamo, da mu priznamo vse tisto, kar mu je dano, da mu tudi pomagamo, če je to potrebno, potem nekako ta naša žrtev, tako imenovana, ima seveda tudi svoj smisel, jo Bog tudi sprejema in lahko rečemo, da s tem tudi poglabljamo svoj odnos z Bogom in tako to žrtev tudi ovrednotimo.
Prav bi bilo, da nam poveste tudi o velikonočni žrtvi.
Ja, nekako sem že prej to omenil, da je Bog se torej bil pripravljen darovati za človeka, zato ker ga je neskončno ljubil, ker je človek naredil greh in nekako odpadel od Boga, ga Bog ni zato zavrgal, pravi ga ni zapustil, ampak kot sem dejal, mu je obljubil odrešenika. In to je tudi uresničil, ko je poslal na svet svojega sina, tudi kot človeka, ki je bil pripravljen se darovati za človeka v smislu svojega trpljenja, svoje smrti in tudi vstajenja. Se tako ponovno spostavi torej odnos med Bogom in človekom, kako je bil na začetku. In lahko rečemo, da je to skrivnost velikonočne žrtve. Bog se za nas daruje in če smo mi pripravljeni to darovanje sprejeti, potem ta žrtev obrodi, lahko rečemo, največji sad, da postanemo ponovno tisti, ki nas je Bog izvolil, smo vredni tudi te izvolitve.
Ali bi bilo potrebno o velikonočnih dogodkih, predvsem pa o Jezusovem trpljenju in stajenju premeševati vsaki dan?
Gotovo, glede, to je v življenju kristjana še kako pomembno in potrebno, kajti če vsak dan tako razmišljamo o teh dogodkih Jezusovega trpljenja in stajenja, potem vedno bolj sebe čutimo, kaj se nam je Bog podaril. In ta dar je največji dar, kar nam ga je lahko dal Bog in večjega daru nam ne more nihče na tem svetu dati. Zato ob tem, ko se zavedamo tako velikega daru, gotovo se pri nas nekako poraja vprašanje, kaj pa lahko jaz Bogu podarim, kaj mu lahko izročim. In če o tem razmišljamo, potem seveda napredujemo v tem našem odnosu z Bogom in seveda sam iz tega vedno bolj z vsakodnevnim življenjem izročamo Bogu. Preprosto rečeno, da vedno bolj živimo tako, kakor nas je Jezus učil, da ljubimo Boga in svoje bližnje.
Preden bi se poslovili od naših poslušalcev, bi vas vseeno želel vprašati. Bratje minoriti ste zelo blizu ljudem. Veliko krat se srečujem z njimi. Na kakšen način nam se to uspeva? Ampak tudi moram povedati, da Bogu hvala, da je tako.
Ja, kot sem, kako že prej dejal, se pravi, naša želja je, da bi uresničevali to, kar je bila želja svetega Frančiška Asiškega v tistem času, je zelo podoben današnjemu času. Se pravi, živeti evangelij našega gospoda Jezusa Kristusa, bratstvo in seveda s svojim življenjem, pa če je potrebno tudi z besedo, kako oznanjati to, predvsem preprostim ljudem, ki so pripravljeni to veselo oznanilo sprejeti in tako z željo, pa predvsem tudi z vsakodnevno molitvijo, povezanostjo z Bogom, hodimo po tej poti. Bog pa je seveda tisti, ki nekako vide, koliko nam to uspeva in gotovo tudi ne smemo
padli pa položili na srce našim poslušalcem.
Jaz zagodim se lahko tako rečem, na misel me prihaja dogodek iz življenja svetega Frančiška Asiškega, ko je nekoč zelo jokal. In so ga vprašali, Frančišek, zakaj jokaš, kaj se ti je zgodilo, da si tako žalosten. In njegov odgovor je bil takrat ljubezen in ljubljena. Kaj želijo s tem povedati? V svojem življenju je spoznal, da Bog ni dovolj ljubljen, da ga ljudje ne ljubijo dovolj. Prav iz tega premišljevanja, o katerem smo danes govorila, ko je tako vedno znova premišljeval to Gospodovo trpljenje, darovanje za človeka, je prepoznal, da ga ljudje ne moremo dovolj ljubiti in da bi torej zaslužil, da bi ta ljubezen človeka bila do Boga sada vedno večja in močnejša. Lahko rečem, da bi tudi jaz nekako poslušalcem v tej priložnosti položil na srce prav to. Bog nas torej gleda vsak dan, če smem tako reči. Gleda nas v tej podobe trpečega Gospoda, ki je za nas krvavi pot podbil, ki je za nas tičan bil, ki je za nas bil krona, za nas nesel križ, za nas umrl na križu in tudi vstal od mrtvih. In če nas on gleda takšne in če mi se trudimo, da bi gledali tudi njega v tej podobe, potem bomo ta naš odnos s Bogom vedno bolj poglabljali in ga sprejeli kot sopotnika tudi v našem vsakodnevnem zemeljskem življenju. Jezus vzamemo kot spremljevalca na poti skozi življenje vsak dan, tako kot imamo okrog sebe ljudi, ki nas spremljajo na poti življenja, tako naj bo tudi Jezus tisti, ki nas bo vsak dan konkretno spremljal. V taki priložnosti se lahko vprašamo, Jezus, ti ki si z menoj, ko bi ti se odločil te stvari, kaj bi naredil, ali kako mi lahko pomagaš, obenem pa tudi, da prosto rečeno, ko naredimo napako, da rečemo, glej, dragi Jezus, oprosti mi, to, kar sem sedaj naredil. Mislim, da takšna konkretna drža, ali bolje rečeno, prejetje Jezusa, da je z nami, nam bo pomagala, da bomo lažje živeli resnično, konkretno naše krščansko življenje.
Patro Janez Oferležu bi se rad zahvalil za petje, ki nam je polepšal tole čudovito oddajo. Pater Milan, vam pa se iz srca zahvaljujem za pogovor, misli, besede, ki ste jih položili našim poslušalcem na srce in želim vam obilje Božjega blagoslova in vse dobro.
Hvala tudi vam, želim, da bi ti dnevi bili milostni dnevi za vsakega izmed nas in vse dobro.
Pokloni. Poslovili pa se bomo za mir in dobro do naslednjega snidenja v vaši oddaji na valovih Radia Marija.
Srca, rad bi te videl, rad bi te videl. Odpri mi oči, srca, moj Bog, odpri mi oči, srca, rad bi te videl, rad bi te videl. Odpri mi oči, srca, moj Bog, odpri mi oči srca, rad bi te videl, rad bi te videl. Odpri mi oči srca, moj Bog, odpri mi oči srca, rad bi te videl, rad bi te videl. Gospod, s tebo želim hoditi povsod, saj ti si sveti, sveti. Odpri mi oči, srca, moj Bog, odpri srci. Gospod s teboj želim hoditi posod, saj ti si sveti, sveti. Vidi ta trenutek, Gospod, daruj mi prosim svoje srce. Gospod s teboj želim hoditi posod, sveti, 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 rad bi te videl. Sveti, 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 rad bi te videl.
Kdor moli, srce moli, je povezan z dobrim Bogom, računa na njegov blagoslov, računa na priprošnje Božje Matere Marije, priprošnje svetnikov, njegova duša je polna tega blagoslova in vedno ima molivec, človek, ki moli svojemu bližnjemu kaj podariti. Bodimo nosilci blagoslova, tudi mi ponesimo blagoslov v naš svet. Gospod z vami in s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.
Jer srce majčino Isusu za Posvitju te s najsvetejšim ljubljenim sinom,
Marija salve.
Pozdravljena, posvitju te svitim duhom tolažnikom,
Marija salve.
Pozdravljena, u tebi je bila i nje vsa polnost milosti,
Marija salve.
Pozdravljena, tebi je bilo i nje vse dobro,
Marija salve.
Salve,
salve.
Pozdravljena Gospodova palača,
Marija salve.
Pozdravljena njegovo šotorišče,
Marija salve.
Pozdravljena njegovo domovanje,
Marija salve.
Pozdravljena njegovo oblačilo,
Marija salve.
Pozdravljena njegova dekla,
Marija salve.
Pozdravljena njegova mati,
Marija salve.
Salve,
salve.